I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Dette her podkasten Bra damer. Jeg har jo surret med denne podkasten I mange år. Jeg synes det så gøy, og så synes jeg det så koselig med alle dere som hører på. Jeg ser liksom for meg at jeg har en sånn fast gjeng som har blitt større, men at det noen som har vært med hele veien. Og det synes jeg en god følelse å ha en sånn gjeng I ryggen. Og fortsett gjerne også å dele med vennene deres og abonnere og alle de tingene der som gir min lille podcast en stor boost da, I en verden av stadig flere podcaster, sånn at jeg kan fortsette inn Ja, I evigheten kanskje, med bra damer som for eksempel ukas gjest som jeg vil si det motsatte av en grå mus. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis bare på det åpenbare at hun sitter foran meg her med knallgult hår, store gullkjeder, turkis genser og rød nydelig leppestift, men også at hun en dame som tør å vise seg fram med alt det innebærer, både sårhet, svakhet, styrke, vanskelige tema, lette tema. Monica Johansen, bedre kjent som artist, Minnie O, velkommen hit.
Tusen hjertelig takk.
I en sånn setting som det her, det Minnie, eller det Monica som vanligst å kalle deg da?
Nei, du kan godt kalle meg Monica da, altså.
Ja, ja. Det føles liksom mer sånn tettere på deg.
Ja, så det noe med at jeg har jo ikke vært ute og spilt live på flere år snart, så altså, det navnet min, det jo det jeg heter på Instagram da, så ja. Det jo en ting, men jeg ikke så vant at folk tiltaler meg, det heter, som min jo da, egentlig, Nei. Enda.
Det mer en sånn persona.
Ja. Mm. Det liksom ikke så mange ganger jeg I den settingen, sånn ute I livet, hvis Nei, du skjønner.
Jeg skjønner. Og så det jo litt sånn at før vi skulle møtes I dag, så var jeg sånn, ok, men hva det egentlig, hva skal jeg presentere, hva skal jeg trekke fram for de som nå da bare, hvem det igjen, Minnie? Det har jeg hørt, og ja, det hun med det håret, ja, sånn. Det mange knagger å henge deg på. Hvis du skal begynne med det som kanskje folk har sett sist, så det glimrende programmet til Ronny Brede Aase, som heter Et fett liv, hvor du var med I en episode og snakket om fatshaming, og hvordan det føles å bli fortalt at du for tjukt å få barn. Mm. Du har også vært med I Grand Prix. Det morsomt å si begge de to tingene I nesten samme setning. For det viser jo bredden I alt det du holder på. Men hvis vi skal begynne med Ronnys program, som jeg tror mange har sett, og en låt du spiller der som kommer I morgen. Det å skulle fortelle meg og alle andre som ser på det programmet om noe som så... kjipt og vondt. Hva tok det for deg å skulle gjøre det?
Ja, det tok faktisk ganske mye, fordi jeg har snakket om det før. Jeg gjorde et intervju I KK, og det begynner å bli to år siden eller noe sånt, for da hadde jeg endt opp med å bli gravid.
Mm. Ja, spoiler. Du har en unge.
Ja. og da på det tidspunktet hadde jeg ikke, jeg hadde vel kanskje akkurat blitt gravid. Nei, men I hvert fall, jeg har snakket om det før, og følte meg litt sånn, og det tok også veldig mye, fordi Når du har vært overvektig hele livet, I hvert fall hele voksne livet, fra tidlig, liksom, tidlig ung da, og kanskje ungdom, så det liksom, det noe du prøver å skjule, selv om det jo helt ironisk, for alle ser det jo, altså alle ser deg som deg, når du går ut I verden. Men du har I hvert fall ikke lyst til å snakke om det. Det sånn at du vil, jeg har brukt liksom så mange år på å være flink, på å være dyktig, få til ting, være god til å prate, være morsom, være alle ting som... gjør at jeg tenker at da ser de sikkert ikke, altså de ser ikke bare kroppen min. Mm. Og så det noe med da liksom, det du har prøvd å tenke sånn, jeg håper ikke de tenker så mye på det. Og så sånn, skal vi snakke litt om det? Altså, det noe med, noe med å gjøre det, og så noe med å gjøre det på TV. Fordi når du da, hvis du poster en post på Instagram eller noe sånt, så har jo jeg kontrollen. Det jeg som velger de bildene jeg liker, sletter alle de jeg hater, sånn som man gjør, ikke sant? Mens her det liksom den hele og fulle sannheten fra alle vinkler, og ja, det vet du som på TV, ikke sant? Så det, og jeg ikke vant til det. Og som sagt så hadde jeg snakket om det før, og jeg var sånn, åh, jeg ikke noe keen på at liksom, folk skal kjenne meg som tjukke Monica, liksom. Jeg vil at de skal vite at jeg artist, jeg vil at de skal vite alle de tingene jeg god på. Samtidig så var det sånn at jeg har fått så utrolig mye såre fortellinger fra hele landet, liksom mange hundre. Hver gang jeg snakker om det, så kommer det sånn ras inn. Og da tenker jeg, noen må jo snakke om det. Fordi det skal ikke være sånn at folk sitter på så mye sårt, og blir møtt på så innmari kjip måte hele tiden. Så da tenkte jeg at det greit da.
Ja, jeg tar den.
Ja. Altså NRK, fordi at jeg hadde snakket om det før, så ville de egentlig at det var noen andre som skulle ha den spotten. Og det var fordi at de ville at flere skulle løfte det, ikke sant? For å vise at det mange som har det sånn. Altså, de har leita, liksom. Og de har ikke funnet en kvinne i Norges land som vil offentlig fortelle at de er overvektig. Altså, ta den såre biten, ja. Så tenkte jeg, noen må gjøre det.
Ja. Og det jo det som kommer fram både I din prat og ditt møte med helsevesenet, og også I resten av programmet til Ronny, jo det som jeg synes så kjipt. Og jeg tenker, gud, skjer dette opp I hjernen min også? Den hvor negativt vi tenker om overvektige folk? At vi har blitt stadig mer aksepterende overfor alt annet! Men at folk som veier mer enn det som opprinnelig normalen, nei, da tenker vi at de litt late og litt svake og litt sånn, vi kanskje liksom artikulerer kanskje ikke tanken helt sånn, men de ligger der, sant? Det litt sånn, ja, det har jo jeg visst hele tiden, eller dette overraskende for deg også når du hører sånne historier?
Nei, ikke det helt tatt. Altså, jeg har gått inn I butikker og fått beskjed. Når jeg går inn, så har jeg fått beskjed om, kommer ikke til å finne noe her. Og når du 20 år og går inn I en butikk og I en fase av livet hvor du prøver å finne ut av hvem du du prøver å være sterk og kul og liksom, ja, være en bra person og føle seg fin, ikke minst. Altså når du overvektig, så jobber du hele tiden med å akseptere det du har. For det må man, ikke sant? Og når du møter den type greier da, så det setter deg jo så sykt langt tilbake I tid. Altså, det gjør noe med selvbildet ditt I mange måneder, liksom. For veldig mange. Jeg tror ikke så mange klarer å riste av seg sånne ting. Jeg bare må ta det som et eksempel, fordi jeg har fått masse meldinger nå, selvfølgelig etter den TV-trenden og sånn, hvor de forteller meg sine historier, liksom. Det var en som fortalte meg at hun lå I gynekologstolen og skal få satt inn embryo, ikke sant, som etter en IVF-prosess. Og de hadde blitt enige om at hun måtte gå ned vekt og hun ligger der og får beskjed om at hun veier 0,5 kilo for mye og det blir kommentert og så blir det sagt sånn det hjelper ikke å bare sulte seg siste tida og tenke at det skal gå greit og da ligger du der og skal få innsett av et embryo som du drømmer om at skal bli til et barn altså det sånn kødrømmer meg liksom men dette skjer liksom og da tenker jeg bare Vi kan ikke snakke om det, selv om for alle unntatt meg, eller meg også, men altså, så det så skamfullt og så sårt og grusomt, rett og slett, at alle bare holder det inni seg. Jeg tror ikke de sier det. Det sikkert mange som ikke sier det til partneren sin engang, ikke sant?
Og den skammen som mange føler fordi de bare vet at helsevesen, altså når autoritetspersoner har sånne holdninger så bare inkorporerer man de fordommene mot seg selv og da. Det jo et vanvittig vondt sted å være kanskje spesielt når jeg tenker på deg som ung jente som kommer inn I den butikken da. Hva det ved deg som har gjort at du jeg sier ikke at du altså, at det sikkert vanskelig nå også for sånne ting forsvinner jo ikke men hva det som gjør at du I hvert fall utenifra virker sterk og tøff at du har klart dette, Monica?
Ja, det jo mange år hvor jeg har jobbet masse med meg selv og vært veldig bevisst det og så kan man si mye om Instagram som negativt fordi det mye dårlige forbilder men det også etter hvert veldig mye bra forbilder
ja
Så for meg har det faktisk vært helt sånn game changer, for jeg plutselig begynte jeg å se folk som lignet på meg selv, som var kjempekule, kledde seg bra, enten om de var liksom alt fra sånn plus size modeller, liksom, men også til vanlige folk, som gjør at man kjenner igjen noe som ligner på seg selv, og bare, åh, de kan det. Og jeg kan jo se, for at dette jo ikke en sånn her... Og snakker om den vonde tiden, for nå alt bra, ikke sant? Man snakker jo ofte om det etter at det ferdig å være vondt. Mens for meg så det fortsatt sånn, det jeg skulle være med på det TV-programmet, var sånn, altså jeg har hatt en sånn der dirrende drittfølelse inni meg de siste ukene, fordi at jeg bare, shit, hva det jeg har gjort, liksom?
Oi.
Hvorfor har jeg gjort dette her? Hvorfor skal jeg vise det her på TV? Fordi akkurat nå har ikke jeg vært en sånn sted hvor, hvor jeg har vært så veldig sånn her rolig I kroppen. Jeg har vært sånn der, oh shit, nei gud, jeg burde gå ned noen kilo. Ah. Sånn at det som var på TV, ja, da var jeg jo litt større enn jeg nå, liksom. Og jeg føler at jeg må si det. Altså, skjønner du? Som helt sånn her forskrudd greie. Samtidig som da tenker jeg, men jeg må bo I det. Jeg må stå I det, jeg må klare det. Og så har du da heldigvis sagt alle disse andre på Instagram som jeg kan se. Og tenke, ja, det dritfint. Jeg synes det fint med dere valkene på ryggen I det bildet, liksom. Jeg liker det. Sånn har jeg jo. Og så, men så det noe med å overføre det til å like sine egne, for det ikke noe automatikk I det, liksom. Men det noe med det at når du ser ting nok ganger, og det blir vanligere og vanligere, så til slutt ikke du tenker, liksom, det ikke noe sjokkeffekt I det, liksom. Så tror jeg det har veldig mye å si. Så derfor så også det noe med at jeg tenkte at jeg gjør det, da. Jeg snakker om det, jeg. For det første så det mindre skummelt for meg, For det liksom ikke noe, da kan man ikke ta meg på det på samme måten, hvis du skjønner. Det kommer ikke sånn her bardust på deg. Så hvis noen liksom sier, du tjukk, så bare, ja, det vet jeg, for det har jeg sagt på TV også. Altså, det ikke sånn, åja, nei, du sier ikke det. men det en reise der, for det ikke noe sånn prosjekt som blir ferdig. Ikke? Det tror jeg ikke uavhengig av størrelse. Det tror jeg veldig mange har en sånn her forhold med kroppen som varierer veldig, ikke sant? Det går I bølger på hva man synes om seg selv.
Og så det jo veldig rart at vekt, som jo en helt sånn pussig ting, noe nummer på en vekt, at det på en måte blitt en sånn, for veldig mange da, en måte å måle verdi I forhold til andre, at liksom du sier at, jeg har lyst til bare, ja, jeg vet at jeg tjukk, altså, så derfor skal jeg gå ned litt. Altså, du må liksom advare andre om forandringen som har skjedd I din kropp, akkurat som du skylder dem det.
Ja, ja.
For det jo ikke noen forventninger, det jo ingen, altså, det men jeg tror det veldig mange som kjenner seg igjen, mange I helt ulike kroppsstørrelser,
ja.
Som føler at de må forsvare på en måte hvordan de ser ut.
Fordi det veldig sånn, det delt også, fordi jeg føler meg jo liksom vel I min egen kropp når jeg ikke foran et speil.
Ja.
Ikke sant? Hvis jeg sitter I sofaen med sønnen min, eller alene for den saks skyld, eller går ut på gata, jeg jo veldig synlig.
Mm.
Ikke sant? Jeg har ikke noe problemer med noens blikk. Da hadde jeg jo gjemmet meg bort på en helt annen måte. Så egentlig sånn I kroppen min, så har jeg det egentlig veldig fint med meg selv. Og det, altså etter alle de årene hvor du har jobbet mye med deg selv. Så derfor så det også liksom her, var det veldig sånn rart at jeg kjente på de følelsene at jeg skulle grue meg så fryktelig til dette TV-programmet.
Mm.
Men det som sagt, det noe med den kontrollen, og det noe med, selvfølgelig, det jo trøkk, hva det for noe, det nesten 1 million mennesker som har sett det programmet, ikke sant? Så det blir jo noe annet, og det handler om kropp.
Ja.
Så det klart, jeg bare, de kommer bare til å se på kroppen min, liksom, så Men, ja. Altså, de ser den uansett, men når jeg gikk hit fra bussen, liksom. Altså, skjønner du?
Ja, jeg skjønner.
Det noe med å prøve å tenke sånn her, jeg får ikke gjort noe med det, med mindre jeg skal da leve hele livet på diet eller et eller annet sånt, liksom. Men så lenge jeg har det greit med meg selv, så må jeg bare tenke at det sånn jeg ser ut.
Mm.
Det bare sånn der.
Og jeg synes jo du ser glimrende ut, og jeg tenker for assosiasjoner til en av de tidligste bra damerintervjuene jeg gjorde, det var med Bertine Settlitz, og hun beskriver da hun var ung jente, så passet ikke hun inn, som vi ofte alle kan kjenne oss igjen I, altså hun var ikke en av de pene jentene med langt lyst hår, og var litt sånn usikker på hvem skal jeg være, og da beskriver hun at hun så forsida av Vogue eller noe sånt hjemme hos mammaen sin, og så en eller annen som hadde, hva var det, grønne briller, kort hår og regulering eller noe sånt, og hun tenkte, wow, hun kan jeg bli.
Ja,
og så gikk hun og fikk klippet håret sitt kort, og liksom fant sin form, og da har hun på en måte blitt litt også fritatt, for hun har vært en litt sånn edgy, annerledes på siden av det der tradisjonelle skjønnhetsidealet, og det har gitt henne litt, sånn jeg husker samtalen vår da, litt sånn frihet.
Ja.
Og jeg tenker der du sitter med ditt sånn fantastiske gule hår, og liksom du har jo bare en sånn veldig, veldig kul og gjennomført stil, det jo en utrolig styrke I deg da.
Ja, altså jeg har funnet min vei, og så opplever jeg, og det liksom godt, fordi folk stort sett ganske greie. Det är ju inte det att ja, ikke sant? Det är ju inte det att folk slänger massa kommentarer, stygga kommentarer, men det gör ju det. Så det är ju min rädsla för att jag självförde upplevde det I løpet av livet, men jag har upplevt det väldigt färre gånger än jag har upplevt massa komplimanger och massa sån åh gud, det är så kul, åh det är så fint, åh den, ikke sant? Som är sån så det är det som är boosten, det är den du måste hålla på liksom för folk kan liksom nettopp spöra mig och du har så mode, hur han tör det. Nej, för folk är ju stort sett ganska greje. Det är inte nå Det är gøy för mig att gå ut med gult hår och en färgad genser för folk säger har ju så mors alltså jag blir gott humör så bara ja kul liksom.
Ja.
Så hela den boosten mot törre ting. Jag får mycket frågor om det på Instagram, hvordan jag skulle önska att tort och bruka mer farger och sånt, ikke sant? Det sån klassisk som går igen. Ja, vad du är rädd för? Är det då du måste ställa det frågan, men varför gör du det inte? Och då är det kanske andres blick eller kommentarer eller något sånt. Och då kan jag berolige med och se si att de allra flesta folk är ganska kule och de är så kule att de till och med ger komplimanger.
Ja för jag husker alltså det må ju ha varit kan det ha varit fem alltså jag har ett bild I vart fall på enten So What eller Garage här I Oslo husker inte vad det heter då bylarm för alltså vad tror du kanske 15 år sedan då var du Miss Harmonica
ja.
Och spilte som jag husker det alene på en av de liksom första klubbkvällarna på bylarm och det husker jag likte dig väldigt gott likte musiken och tänkte liksom hon var kul hon må jag följa med på och allerede då så när jag husker Da hadde du en markant stil. Mm. Det noe sånn før og etter? Det en sånn en dag du bestemte deg for det?
Nei, egentlig ikke. Men det har jo utviklet seg over tid, selvfølgelig. Da. Men jeg husker alt fra... Altså, I den tiden når man begynner å pusle rundt med sin egen stil, som sånn ungdomsskole videregående der, liksom. Så det startet vel der. Og så har jeg bare blitt tryggere og tryggere I det. Og du kan si at det også en sånn greie for å... Hvis man usikker på noe, så kan man på en måte lesse på med noe annet. Altså, det jo noe med det også, liksom.
Ja.
Ikke at det et kostyme, for det føler jeg ikke at det men for meg har det vært en sånn trygghet I å på en måte ha den stilen. Det høres kanskje rart ut for de som synes, skjønner du, at det liksom, det så synlig. Men det, for meg har det egentlig vært hele veien en sånn veldig god ting. For det min ting.
Mm.
Og da vet jeg at det synes folk ganske kult, og jeg gjør det ikke for at de skal synes det kult, men jeg har jo fått positiv respons på det, og det alltid hyggelig.
Mm.
Så det har vært sånn her, yes, en sånn her boost på at ja, dette har føltes bra for meg, og det kult for andre, og da vi fortsetter med det liksom. Så nei, men egentlig hele veien helt fra videregående, og så har jeg jo drevet vintagebutikk, og jeg har liksom alltid hatt... en väldigt sån sans för den lite sån här outrerade moten då.
Ja,
kan man ju se. Si.
Ja, ja, ja.
Och särskilt på scenen och sånt, ikk sant, så har jag liksom alltid haft väldigt mycket ting som lyser I mörker och paljetter och glitterstoffer och alltså you name it.
Men var någon skulderputer involverad I Grand Prix uppträdandet, var det inte?
Ja, det var ju det.
Ja, fantastiskt. Någon
nydelig lagd av Linn Jordahl som är spektakulära glittrande. Svære pigg-skuldre, var det faktisk.
Ja, det var det det var,
ja. Det var.
Og nå har vi jo da snakket mye om deg selv som, hva skal jeg si, samfunnsdebattant, da. Men som jeg nevnte I forbifarten innledningsvis, du jo artist og har vært med I Grand Prix og har en lang artistkarriere bak deg. Så har du vært opptatt med, ja, blant annet da, å få barn, og så har det vært lang tid siden du har laget musikk. Og det jo da interessant at når du da liksom smeller til igjen, så det på en måte sånn, jeg skal ikke si stormannsgalskap, for det høres negativt. Ut. Men igjen da, jeg har lyst til å trekke fram motet ditt, for da lager du da The Salvation, som ikke bare musikk, det også roman som kommer ut kapittel etter kapittel, og musikkvideo etter musikkvideo, som også har vært vist som en kinofilm, som du har på en måte liksom ikke gjort det spesielt enkelt for deg selv da. Når du, og I tillegg så det da en selvopplevd historie som jeg ikke har tenkt å gjenfortelle her, men som handler, som tett på ditt liv da, som handler om å forlate noe trygt, gå inn I noe ukjent, være redd, være forelsket, være, ja, alt egentlig. Mm. Hva var det som gjorde at du på en måte turte å kaste deg inn I et sånt der megaprosjekt?
Nei, altså... Det startet jo med, så som alt jeg gjør, I hvert fall sånn kreativt, eller med musikk da, så det veldig sånn selvterapeutisk egentlig.
Mm.
Og så hadde jeg jo den historien, eller jeg skrev de låtene mens det skjedde, og så var det en sånn nødvendighet egentlig for å, hva heter det, rense opp I hodet eller noe sånt. men så følte jeg liksom at både så følte jeg at det skjedde så mye I den historien som som var liksom sånn her herregud det må det, det her må fortelles på en eller annen måte liksom. Mm. Og så for meg selv til å gå videre for å legge det bak meg fordi jeg måtte skjønne hva som hadde skjedd for at jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd med meg liksom. Fordi det endte jo med uten at jeg skal si alt som skjer, men det endte jo med at hele livet mitt gikk I grus. Mm. Ikke sant? Jeg fikk liksom alt sparket under beina på meg og eller fikk, jeg var jo delaktig I det. Og så var jeg, brukte jeg mange år altså, på å liksom stable meg på beina og skjønne hva som hadde skjedd. Og så begynte da jobben med dette prosjektet. Så kunne jeg jo gitt ut en plate, og så var det ferdig. Men så følte jeg at det så mye... Man får plass til veldig mye en sangtekst, men det var så mye detaljer I den historien som, jeg, som var verdt å fortelle, ja. Kjente jeg. Og da begynte jeg først... Jeg har alltid vært veldig visuell, ikke sant, som vi snakket om I sted. Og så begynte jeg å få en idé, jeg hadde masse ideer egentlig, jeg hadde sånn idé om en fotoutstilling, hvor 10 fotografer skulle få tolke alle 10 låtene, jeg hadde masse sånne ville ideer, alltid sånn, det veldig typisk meg. Og så spisset det seg inn til, for det endte jo med at den platen kronologisk, og det litt viktig, ikke sant? Så du følger jo historien fra låt 1 til låt 10, mm. og der har du et nydelig utgangspunkt for å gjøre masse gøy. Og da fikk jeg med Paul Laukle, en fantastisk fotograf, og kona Trude Moklebust Laukle, til å være med på dette ville prosjektet mitt. Mm. Så de lagde da de her 10 videoene. Fikk med Herbert Nordrum, fantastisk skuespiller, Veronica Andersson, nydelig.
Altså jeg drømte om de her om natta, fordi at jeg så langt inn I den verden, så våkna jeg opp og så drømte om han Herbert, men nok om det.
Ja, nei, så de spiller på en måte hovedrollene, så man følger historien der. Nei, så, så men poenget at jeg vet ikke hvor jeg skrudd sammen sånn da, at det... både så ville jeg, eller det litt todelt, jeg ville vise verden da. Jeg hadde ikke gitt ut noe på 7 år. Jeg var med I Grand Prix I 2012, og gav ut en single I 2013. Og, så, og det var også litt sånn der, ja, men jeg jo ikke en sånn typisk Grand Prix-artist heller. Og, og når jeg følte sånn, jeg skal gi ut noe nå, så skal jeg, jeg ville jo vise at jeg var god. Jeg ville vise at jeg flink og bra. Jeg, det kjempeviktig for meg. Så det var både det at jeg skulle liksom bevise, siden jeg har vært lenge borte også, så følte jeg at jeg måtte nesten sånn her, vise at jeg har jo jobbet med det veldig bra. Da skal, ja. Skal jeg virkelig klasje til der. Men også selvfølgelig den her kreative hjernen min som tenkte at den historien, hvordan kan jeg gjøre det sånn som ingen har gjort det før?
Ja.
Og det noe med å være indie-artist også. Du vet at du nødt til å stikke det ut. Jeg har, ikke hatt, jeg har aldri hatt et apparat I ryggen. Noen gang jeg har prøvd, alle sier nei, det ingen som vil jobbe med meg.
Det sant?
Ja. Nei, men altså, du, jeg fikk sikkert 15-20 nei I den prosessen I Salvation. Det var ingen som ville ha det, liksom. Ingen ville jobbe med det. Yes. Hverken plateselskaper eller booking eller management, ingen liksom.
Men hva, hvordan holder du da motivasjonen og selvtilliten oppe når folk sier nei, 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 nei?
Nei, den går jo I bølger da. Jeg kunne jo, jeg håper å si, jeg kunne lagt meg ned grått og gitt opp, og det, men det gjør jeg, ikke sant? Jeg gjør det, men så kjenner jeg at jeg kan ikke ligge her, det liksom ikke noe vits. Og da må du opp og krype deg opp fra den dalen igjen, liksom. Og, og, du, og gjennom den prosessen så har jeg gjort det x antall ganger, eller fra når ting blir avlyst, når du har nesten ikke budsjett, så havner du selvfølgelig I bakerste køen. Da må alle andre ta andre jobber sånn, selvfølgelig. Men det jo dritskipt, for at jeg har jo den visjonen og tenker sånn, det kommer aldri til å bli ferdig. Altså, jeg har vært masse deppa. Jeg har vært så utrolig deprimert I den prosessen. Derfor så var jeg så sjukt stolt når det var ferdig.
Ja.
Men ikke sant, så skulle jeg skrive den romanen I tillegg, fordi en ting å gi liksom, 10 låter, 10 musikkvideoer. Men så var det det som jeg begynte på I sted, at en sangtekst kan ikke romme alle de detaljene, og jeg følte at det var så mye som skulle fortelles. Og jeg har alltid visst at jeg har en bok I meg, og jeg veldig glad I å skrive. Og så tenkte jeg, det jo noe, herregud, selvfølgelig, det jo den historien jeg skal skrive. Så jeg begynte jo med det prosjektet I tillegg, og den så sendte jeg ut til flere store, eller 2 store forlag, av de største, fikk jo selvfølgelig avslag på det. Altså, skjønner du, der var det også bare masse avslag. Jeg har fått 0 kroner I støtte. Altså, det sånn, alt var sånn, det her egentlig et liv laget prosjekt? Eller det drit dårlig, liksom? Altså, det ingen som vil gjøre noe med det, men samtidig inni meg så bare, ikke drit dårlig.
Gud, så bra at du har holdt fast på det. Det jo helt fantastisk.
Ja.
Og så kan man jo skyte inn historien, bare for å gjøre det litt mer juicy, at du da nettopp hadde fått dette barnet som du har jobbet hardt og lengta lenge etter å få, som det også handler om I Ronnys program. Du hadde fødselsdepresjon, sønnen din var ganske ung, dette skulle... Altså, du har søren ikke gjort det lett for deg selv, da.
Nei, jeg har ikke det. Men jeg tenker jo, det som med alle ting, det passer jo aldri å gjøre noe.
Sant.
Og det med å, jeg slapp jo The Salvation da var Alvin, sønnen min var han 6-7 måneder eller sånn, så når han var 3 måneder så visste jeg at nå må jeg begynne å jobbe jeg har masse, jeg måtte skrive om romanen, altså jeg hadde dritmye vi hadde ikke klippet ferdig musikkvideoen altså det var masse, var så masse som stod og ventet, og det var også, det var kanskje litt av det som liksom kicka inn den fødselsdepresjonen da, for det, en ting å få et barn 3 uker før en pandemi starter og ingen kunne holde han og ikke noe avlastning og inn I en leilighet på 50 kvadrat med 2 innekatter ikke gjør det, ingen må gjøre det nei, men altså ikke sant, og så hadde jeg det prosjektet hengende over meg, så kan man jo si sånn, jeg kunne ikke utsatt og sånn men da hadde jeg liksom slepet på det I 7 år både historien Jeg var jo et helt annet sted I livet. Jeg hadde en kjæreste vært sammen I mange år. Jeg hadde blitt mamma. Jeg var keen på å få den historien ut av livet. Og så hadde jeg jo allerede, før jeg fødte, så hadde jeg jo begynt å snakke med liksom, noen samarbeidspartnere og hvordan vi skulle få klippet de her filmene. Så jeg både måtte gjøre det ferdig, og for min egen mentale helse, bare kom I mål. Ikke sant? Men det, fy søren, det var heftig, altså. Jeg hadde panikkanfall, og det var helt koko der. Hadde panikkanfall, gråt som det, gikk rett I lydbokstudio og leste inn kapittel. Altså, så det du hører på den lydboken, du hører jo ikke det, liksom. Men altså, da har jeg vært helt ute av det, liksom, timen I forveien, liksom. Men det var liksom, det det vildeste jeg har gjort I hele mitt liv, for det var bare å plukke seg opp.
Ja. Og så det jo også en historie som veldig intens, da. Altså ikke for å glorifisere, men kan det ha vært en fordel at det har dirret inn I deg mens du har laget den?
Ja, det kan det godt være, rett og slett. Altså jeg har liksom hatt de følelsene utenpå kroppen. Mm. Men det jo det beste jeg har gjort sånn. Jeg tror jeg har vært en som har løpt ganske mye I livet vekk fra vonde ting, eller jeg vet at det har vært det. Jeg har vært veldig konfliktsky tidligere I livet. Og liksom aldri du vet når folk snakker om sorg så det noe med liksom bearbeide sorgen ja, hvordan gjør man egentlig det, ikke sant? Det vanskelig så kan du få hjelp til det en psykolog og sånt, det har jeg gjort også men jeg liksom det første gangen jeg skjønner hva folk mener når de sier sånn, jeg har jobbet meg gjennom det det helt ferdig det ingenting igjen som vondt Nei. Det null igjen vondt, det ikke sånn det ikke vondt, og det ingenting som minner meg på det som sånn, du vet sånn, og der kom den liksom med akkurat den historien fordi jeg har jo, den har jeg virkelig jobbet meg så sinnssykt gjennom at at jeg bare, det sånn der Åh, ja, det sånn, det går an, liksom.
Så alle dere som har det litt vanskelig, det bare å skrive en roman, lage et album, lage 10 musikkvideoer, så jobber dere dere gjennom det, som Minio. Men du vet hva jeg gjorde? Altså, jeg jo litt sånn flau over det, fordi at det viser liksom, hva skal jeg si, jeg kan jo si at det viser journalisten I meg, men det jo også sladrekjæringa, fordi at dette her jo based on a true story, sant? Mm. Og så bruker du jo liksom navn I den historien, som alle bør sjekke ut på Minio, sin nettside, og da ble jeg sånn, da begynte jeg å google for å prøve å finne ut hvordan ser han ut Gabriel, hva jobber du med arkitekt, sånn. Så ble jeg litt sånn og så slår det meg at du kanskje har forandret navnene men dette jo ekte personer for å dra en knauskår hvordan har på en måte de involverte I historien din reagert på prosjektet du har hatt
jeg har ikke, vet du hva jeg var jo veldig opptatt av å anonymisere det der, og jeg har gått mange runder. Jeg har snakket med folk som liksom driver med personvern, og liksom, det har vært viktig for meg da. Mm-hmm. Samtidig som det der jo en, og jeg har lest alle intervjuer av Vigdis Hjort.
Altså, ja, ikke sant? Altså,
ja. Fordi det, fra spøk til alvor, fordi man skal ta det på alvor da, og det, man skal respektere det, og det var viktig for meg, og selvfølgelig har jeg ikke brukt de rette navnene, og jeg tror ikke det skal være mulig å skjønne hvem det I det hele tatt. Bortsett fra mine venner, men det selvfølgelig. Og det har ikke vært målet heller, ikke sant? Eller det har vært viktig at det ikke... Det ikke noe viktig. Nei. Altså, det som viktig med den historien for meg, å forstå hva var det som skjedde med meg? Hva var det jeg gjorde? For jeg har jo gått inn og gransket alle de flaue tingene jeg gjorde. Vi snakker om å lese mine egne fyllameldinger klokka 4 på natta.
Du, ja, det vil man jo ikke.
Nei, du vil jo ikke det. Men jeg måtte jo det for å liksom klare å skrive det ordentlig. Mm. Og jeg måtte, det derfor jeg mener at jeg så gjennomarbeidet. Jeg så ferdig med det, fordi jeg har da gransket alle mine reaksjoner. Fordi, ja, det en kjip historie, og det masse kjipt som skjer for meg på en måte I den historien men det jo aldri sånn at man bare står på sidelinja og så gjør alle noe mot deg du jo en deltaker I det som skjer og det det som var interessant for meg I den prosessen, og hva var det jeg gjorde og det håper jeg også skinner gjennom I teksten jeg har tenkt veldig mye på det når jeg skriver at jeg liksom prøver å underbygge de dårlige valgene jeg tar, skjønner du hva jeg mener? Eller, sånn, eller den usikkerheten som gjør at jeg blir I den situasjonen. Mm. Når jeg gikk til en psykolog I etterkant, så sa jo hun, og det var veldig sunt for meg å høre, for det ikke noe sånn der, det synd på deg, sånn. Det kan jo være det på mange måter, men hun sa liksom, det jo veldig mange andre damer som hadde gått, altså de hadde tatt beina og stikket for lengst.
Mm.
For dette her var jo mange år, ikke sant? Det gjorde jo ikke du, ikke sant? Så bare, nei, det gjorde jo faktisk ikke jeg. Og hvorfor gjorde jeg ikke det? Og det det som interessant, og det derfor jeg kjenner at den biten har jeg jobbet så mye med I huet mitt.
Mm.
Og jeg tror at det det som folk kjenner seg litt igjen I, fordi når jeg slapp Salvation, så det var jo helt vilt den tilbakemeldingen jeg fikk. Og det var veldig kult, og, ikke sant? Vi slapp det jo over 5 uker. Det jo, apropos stormannsgalskap, en ting jo å lage hele prosjektet, men å tenke sånn, jeg gjorde det sammen med sesong 1, dritflinke folk, så vi lagde liksom, liksom, litt sånn strategi på å slippe og sånn da. Og da var det sånn, ok, skal vi holde på folks oppmerksomhet I 5 uker? Det jo helt vilt, det jo vilt å gjøre det. I hvert fall som, jeg hadde ikke noe etablert, jeg har ikke noe etablert navn eller noe sånt, jeg jo en undergrunnsartist, ikke sant? Får vi noen til å følge med I det hele tatt, liksom? Eller, eller bare dropper alle av første uka, fordi det skjer 10 000 ting om Netflix, liksom. Men de som, det var så kult, og det jeg veldig stolt over, for det betyr at det prosjektet bra. Fordi at de som ble med inn I det universet, de ble der, og de ble der I 5 uker.
Ja.
Det liksom, til å være, vi hadde ikke noe riksmedia som dekket det, og vi hadde 9 000 mennesker som var med I 5 uker, og det jeg dritstolt av.
Ja, det liksom. Helt utrolig. Også det at folk kjenner seg igjen, det jo på en måte, det beviser jo det der som høres paradoksalt ut, at jo tettere du går på ditt eget liv, når du skriver enten det musikk eller bøker og sånn da, jo lettere det for andre, jo mer allmenngyldig blir det, på et eller annet vis. Det lettere å kjenne seg igjen.
Og jo ærligere du
ja.
Og du tar med alt det som at du kan ikke polere det, ikke sant? Du må ta med alt det stygge også. Du må ta med alt det nedre, liksom. Og det det jeg prøvde, altså det det jeg virkelig prøvde å gjøre. Og det var en helt rå prosess å jobbe, da. Å skrive den romandelen. Jeg elsket det, liksom.
Ja.
Altså, det var helt rått.
Men en ting også å gjøre dette I når man håper å si, jobber, da. Dette jo profesjonen din. Men det der å være den der ærlige, ekte, råe, vise også de rufsete sidene og sånn. Hvor god du på det I ditt eget liv, altså på privaten?
Ikke alltid like god.
Nei.
Nei.
Det vanskelig.
Det veldig vanskelig. Og det jo en sånn, det synes jeg kjempeinteressant. For jeg kan være sånn som, men det, eller det har jeg måttet lære meg, men det handler om hvor man kommer fra, familien sin, hvordan oppvekst man har, eller sånn. Hvordan det var I klima hjemme. Altså, det har jo alt å si, ikke sant? I tillegg jeg jo lærer, så jeg driver jo også å lære bort de tingene, hvor utrolig viktig det å prate og fortelle hva det her og sånn. Og det føler jeg at jeg veldig god på, og så kan jeg komme hjem, og så jeg blitt bedre da. Men at jeg før, altså når jeg var yngre, så kunne jeg bare holde alt inni meg, liksom. Litt sånn passiv og aggressiv. Ja. Veldig lite konstruktivt. Og det gjorde jeg I den historien apropos Santa Salvation. Det jo det jeg gjør. Jeg sier jo aldri tydelig fra hei, eller de gangene jeg gjør det, så får jeg liksom, wow, så sykt med motstand at jeg bare, åh, jeg trekker meg bare tilbake inn I skallen her. Ikke sant? Det noe med å lære seg det, og liksom stå opp for seg selv. Det har ikke jeg alltid vært veldig god på. Og jeg, det jo litt sånn paradoksalt og rart, fordi en stor del av meg jo på en måte, viser jo sårbarhet. Det jo liksom det jeg gjør mye, jeg gjør med det I det TV-programmet og sånn. Samtidig som jeg også, det høres kanskje rart ut, for det sånn folk kjenner meg nå. Men jeg på en måte også veldig redd for å være sårbar. Jeg ikke den som griner på gata.
Nei.
Jeg ikke den I vennegjengen som sånn, nå har du ikke den griner på skuldra di. Altså, ikke, no way, liksom. Da bare går jeg liksom I frys.
Ja.
Men det derfor jeg tenker, for meg liksom, det jo et livsprosjekt som alle har I livet sitt, så tenker jeg, det må jeg bli bedre på.
Mm.
Og nå har jeg liksom kommet inn I en sånn greie som som bra for meg. Det bra for meg å tørre å være litt sårbar og vise det.
For det ironisk at det kanskje lettere å gjøre det da, I en låt, og kanskje til og med et TV-program,
mm.
enn det å si det til venninna si. Mm. Det jo et eller annet pussy med det, men det jo noe mange, ikke det at alle kan kjenne seg igjen I å være med I et TV-program, men at det der, det helt nære ofte liksom koko vanskelig, altså.
Men det jo derfor man ofte folk skriver dagbok, da, eller gjør, altså det noe med å formidle det, enten ved å skrive det, si det til noen, men kanskje ikke face to face, for det kan Nei. Være vanskelig, liksom. Eller det kan kanskje være lettere å si det til noen du ikke kjenner så godt, ikke sant? Enn ja. En de som du kjenner veldig, som veldig
nære. Det har jeg opplevd, ja. At veninner som kanskje I utgangspunktet ikke så nære, plutselig catcher opp på et eller annet, og så det bare, ja, fordi...
Ja. Og I hele den her prosessen, altså der jeg var I livet, hvis du tenker sånn den historien I Salvation, da, så på det, I de årene der, liksom 2012 til 2014-15, liksom, så var jeg veldig mye ute, føler at jeg har et ganske stort nettverk, men jeg var jo sykt mye ute på byen, ikke sant? Og bare avreagerte og bare, ja, holdt
Drakk
på.
Drakk deg mye full?
Drakk meg ekstremt mye full. Lå med folk, var grenseløs. Koset meg veldig, hadde det veldig gøy. Og catchet opp med sykt mennesker, fordi at man selvfølgelig ute på byen, så kan de der nære samtalene plutselig bare skje, ikke sant? Med folk du ikke kjenner så godt. Men som har blitt vennskap senere, som veldig fint. Men de aller næreste venninnene mine, de som jeg hadde hatt hele med meg I gjengen, men liksom hele livet, de delte jeg ikke så mye med, og det har jeg tenkt masse på, hvorfor det sånn? Og det for at de, da blir jeg så svak, ikke sant? For de kjenner meg så sykt godt, at da bare, da går hele den der, det ikke noe coolness der liksom, eller sånn der, du så kul, det ikke noe sånn, de vet meg, de har sett meg på alle fronter av livet liksom, og I alle, altså lykkelig og trist og alt mulig. Og det, apropos sånn, når noe sårbart, det sårbart det. Så jeg holdt jo mye mer sånn inne med de, inne for de, altså jeg sa ikke så mye til de, mens jeg kunne på en måte dele veldig mye mer med helt sånn nye vennskap. Og det ikke noe I veien med det, det jo egentlig en veldig fin ting, men det verdt å reflektere over, fordi, altså jeg så sårbar liksom, at det, for det blir så nakent.
Ja.
For de kan bare si noen få ting, og så jeg liksom, og så faller jeg sammen som en geléklump liksom.
Ja, ja.
Nei, så hele prosjektet har vært det har vært å bli kjent med seg selv egentlig
Og da jo spørsmålet hva som det neste, eller nå vet vi hva som neste, altså når vi spiller inn dette så skal du I morgen da gi ut en låta som mange hørte på Ronny sitt program, som igjen da åpen og ærlig og sårbar for den handler om å ønske seg barn og ikke få til å få det Homesick, den kommer I morgen hva prosjektet liksom utover det for artisten min I år skal du slappe litt nå, eller?
At du bare slår at jeg tenkte, husker at jeg tenkte, hvis jeg klarer å komme I mål med The Salvation, for at det var så mange ganger I de årene jeg tenkte at det får jeg sikkert ikke til. Fordi den jobben så svær. Men jeg tenkte, husker jeg tenkte, hvis jeg gjør det, så jeg trenger aldri gi ut noe mer musikk, liksom. Altså, helt seriøst, og jeg følte at jeg mente det. Altså, sånn, bare jeg klarer det her, så det greit. Det bra, liksom. Jeg har ingen ambisjoner utover det, jeg skal bare komme meg I mål. Og så gikk det et halvt år, men det var jo egentlig det at NRK ringte meg, at jeg fikk liksom det lille sparket bak til, og liksom, så hadde jeg den lille skissa, jeg bare, kanskje jeg kan gjøre det, ja, det, ikke sant, dette jo perfekt. Og så kjenner jeg jo at den tilbakemeldingen på Salvation var jo helt vill, altså jeg har fått så mange hundre meldinger, og folk forteller jo sitt eget liv tilbake, altså jeg kan så mange livshistorier til folk at du aner ikke, om brudd og barnefordeling, og sånn, som de bare, sorry, jeg kjenner egentlig ikke deg, men jeg må bare si, ikke sant, og det helt nydelig, og da kjente jeg sånn, det der elsker jeg å være I, jeg elsker det, jeg elsker å fortelle historier, og jeg elsker å få historier, Så nå så tenker jeg sånn, jeg har masse, eller masse, men jeg har en del låter som på en måte ganske sånn klare. Så nå jo egentlig en sånn state of mind. Nå kan jeg jo, dette jo ikke offentlig enda, men altså jeg har sagt opp jobben min.
Altså streit jobben din som lærer?
Jeg har sagt opp lærerjobben min.
Ja. Oi, var det vanskelig?
Ja.
For jeg tipper at du en veldig dedikert og god lærer.
Jeg en ekstremt dedikert lærer. Jeg en idealist, vil jeg si.
Ja.
Ja. Og jeg skal ikke begynne å prate om lærerjobben nå, for da kan vi sitte her I 3 timer til, og hvorfor jeg sluttet og sånn. Men poenget at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre engang. Altså, jeg har ikke noen ny jobb engang. Det det villeste jeg har gjort.
Oi,
Ja, det sånn, fordi jeg bare, hva jeg driver med nå, liksom? Altså, du vet at når mamma og pappa hører på det her nå, hvis de gjør det, da får de panikk. Vi har ikke sagt det til
dem. Å nei, ok. Ja, det kommer til å gå bra, ja, mamma og pappa.
Ja, går, ja, ja, ja. Nei da, men altså, og det handler om at noen ganger I livet så må man bare gøtse. Og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg bare vet at det jeg brenner så sinnssykt for nå, for jeg, når, I denne, det den dialogen med folk, det som jeg har fått tilbake av alt jeg har gjort, med det Ronny-programmet, med den låta som kommer I morgen, og med hele Salvation, så det sånn, det å få være ute og engasjere folk, og inspirere folk, og prate med folk, sånn, det har jeg lyst til å gjøre, liksom.
Ja.
Det sånn, nå har jeg vært lærer I 15 år, og det helt nydelig, men akkurat, og kan godt bli det igjen, liksom. Men akkurat nå, så... Men jeg vet ikke hvordan, og jeg vet ikke hvilken form. Jeg tror jeg trenger en manager eller noe, noen til å hjelpe meg.
Så hvis noen hører dette og har en god idé. Men du jo godt I gang da, for du har jo altså, din kanal altså, på Instagram, så har du jo, jo veldig mye kommunikasjon der med dine følgere.
Veldig.
Og både av lett og tungt, da, en sånn fantastisk, ikke sant, de sterkeste tingene du har lagt, opp, lagt ut om kropp og følelser rundt det og sånn. Mm. Og også som jeg blir utrolig fascinert av, og følge oppussingen av huset som du nå har flyttet inn I, ja. Som like crazy, og da mener jeg crazy I ordets rene, positive forstand, ja. Som stilen din. Det altså så mange sterke farger og trykk, og ja, så gå dit for inspirasjon, uansett om du sånn kjedelig skandinavisk som meg, eller om du like modig som Monica. For det. Så ikke det et sted å begynne da, på Instagram?
Jo, altså jeg må bare prøve å samle alle disse trådene mine på en eller annen måte, og så... Så må man jo leve av det da, og jeg, ja. Du vet, hus og bil og barn og barnehagen og alt det der. Neida, så jeg liksom litt, jeg litt på jobbjakt, men det føles som det, så tenker jeg, folk gjør det, slutter jobben sin hele tiden. Altså, folk gjør jo det hele tiden.
Ja, ja, og du kan jo alltid bli, det veldig kjedelig ting å si, du kan alltid bli lærer igjen, men det jo ikke sånn at du har liksom brent alle bruer.
Absolutt ikke.
Har du en mann med trygg jobb?
Nei.
Nei.
Han lydtekniker.
Ja, nettopp ja, så you are living on the edge. Ja.
This is true.
Ja, ja, men det kommer til å gå bra.
Ja, altså, det må jo bare gå bra. Altså, som med alle ting I livet, hvis man aldri skal prøve noe nytt da, eller liksom tørre å gjøre noe som har risiko, da tror jeg livet blir fryktelig grått.
Ja.
Eller, sikkert ikke for alle, det skal jeg ikke si faktisk, men for en som meg, som liker litt den der, jeg liker at det skjer noe, jeg liker liksom fornyelse, samtidig som jeg veldig glad I det trygge for all det, liksom. Men jeg nok ikke en person som kunne liksom hatt den samme jobben hele livet, og liksom, du vet, at alt på det jevne hele tiden. Mm-hmm.
Ja, det kjenner jeg meg enig I.
Ja, jeg trenger de der, jeg trenger de kicka, og jeg trenger å føle at jeg liksom lever på en annen. Det litt sånn, jeg har sagt opp jobben før, lærerjobben, ikke sant? Og da åpnet jeg vintagebutikk, så jeg liksom føler at jeg på samme sted, det sånn syklus nesten, liksom.
Ja.
Så, men det jo dritkult, hvor veien går videre, aner jeg ikke.
Vi følger med. Du, jeg ba deg om å ta med en dings eller en gjenstand eller et eller annet som kan si noe om hvem du
Da må jeg bort til veska
med. Ja, bort til veska og dra opp noe. Da ser jeg selvfølgelig for meg at det en blinkende diskokule, for eksempel. At det treffer jeg?
Nei,
det en... det en blinkende diskokule av en notatbok, mine venner, som Monica har tatt med seg.
Som det står.
Livet, står det på den.
I diamanter.
Oi, oi, oi. Fortell meg om denne boka.
Ja, oi. Altså akkurat denne boka står ikke så mye, for den ganske ny. Ja. Men jeg føler at den forteller veldig mye om hvem jeg
Ja.
Fordi at mye av det jeg gjør...
da fotograferer jeg samtidig her.
Ja, nydelig. Mye av det jeg gjør jo basert på, en måte, på mitt eget liv. Jeg elsker å skrive, elsker å fortelle, og har et stort behov I livet mitt for å... rydde opp I hodet. Jeg sånn som, hvis jeg frustrert, eller vi har kranglet I forhold og sånn, ikke sant? Så må jeg skrive alt. For meg selv.
Ja.
Egentlig på telefonen min, eller hvor som helst. Bare så, og det handler om, jeg må bare skjønne hvorfor jeg sint. Skjønner du? Ellers så blir det bare sånn kaos I hodet. Så, så bare det å skrive I seg selv for meg, har alltid vært viktig. Alltid skrevet dagbok når jeg var yngre og sånn. Og så skriver jeg masse lister. Altså, du skulle sett når jeg hoppet på Salvation, liksom. Altså, det å skulle holde I hele prosjektet alene, da. Det var jo da, typ, boka, liksom.
Mm.
Og alt var der. Alle planer, alt. Jeg liksom skriver. Og så den jo da den jo sånn hologram I regnbue.
Ja, ja, ja.
Farget denne boka, mm. som jo selvfølgelig, jeg jo glad I å pynte meg, mm. glad I farger, glad I ting som blinker og skinner litt ekstra. Så jeg føler at den representerer egentlig meg veldig godt.
Så skrivingen litt sånn I selvransakelsens navn da?
Ja. Mm. Og det gjennomsyrer jo egentlig alt jeg gjør, det der med å nesten det der med dagboka. Hvis du mm. tenker liksom Ronny-programmet, du tenker Salvation, så det jo alltid det ikke det at jeg utleverer alt med meg selv, for det gjør jeg ikke, for det går jo en grense liksom på hva jeg har lyst til å dele og sånn.
Ja, men, hvor går den?
Du, den egentlig ganske tydelig for meg. Du finner for eksempel ingenting på Instagram-postene mine som handler om forholdet mitt.
Nei.
Ikke sant? Fordi at det handler om en annen person. Så han har ikke bedt om det. Altså, jeg kan godt skrive et eller annet hyggelig, liksom, sånn. Men jeg skriver aldri, kunne ikke falt meg en gang, og skrevet om ting som var vanskelig eller sånn, mellom oss, hvis det var noe som hadde skjedd eller sånn. Aldri. Det kommer aldri til å skje. Mm. Så jeg veldig tydelig på hvor grensa går. Jeg skriver det kun hvis jeg tenker at noen andre kan ha nytte av det. De tingene jeg åpner opp om. Det helt uinteressant for meg å sitte og pøse ut om grusomme ting I livet mitt, alt oppsett, bare for å gjøre det, liksom. Og det tror jeg læreren I meg, ikke ja. Sant? Ja, men her hva kan med læreren I meg inn? Så det læreren I meg som det på Instagram. Det med å føle at, og nå gjorde jeg noe godt for noen andre, ikke sant? Eller sånn der, det jeg står og sier nå, det bra for deg, det gjør noe for deg på en måte. Mm. Og det det man gjør som lærer. Man gjør, fordi det jo ikke liksom å undervise om Columbus. Som å være lærer. Ikke for meg I hvert fall.
Nei.
Det å avdekke, har alle dere dette foran her, har dere det bra liksom? Det noe som skjer I livet ditt som jeg burde snappe opp? Da må vi snakke om det sånn at det kanskje kommer noe tilbake, ikke sant?
Og når du sier det så jeg lei meg for at du ikke fortsatt lærer.
Ja.
Men det finnes forhåpentligvis mange lærere ja, som det. Like gode som deg. Men det godt å høre, det det som viktig altså. Ja, det Og det jo det som alt, viktig Når man forelder også, da, som du nå hvor gammel Alvin? Han et år?
Han 15 måneder snart.
Ja, så du liksom et drøyt år inn I mammaskapet. Mm. Det de samme greiene som gjelder der, som lærer?
Ja, vet du hva, det synes jeg. Jeg har gledet meg så til det. Du vet, når jeg har drømt om å få barn og sånn, så det noe med å finne sin egen tilhørighet, sin egen flokk. Det har vært kjempeviktig for meg. Men også det der, det som jeg elsker med å være lærer, det jo å hjelpe disse små ungene til å stå som støtt I seg selv. Ja. Ikke sant? Det det beste jeg kan tenke meg. Og det å få lov, det jo en gave. Tenk å få lov til å være med han hele veien, og vise han hvordan han skal bli trygg. Forhåpentligvis så klarer jeg å putte inn noe godt der. Liksom. Det å stå trygt I livet, altså det jeg tenker at det... Det beste, dommen kom jo om mange år, men jeg tenker at hvis man har vært en god forelder, så har man også et godt forhold til ungene sine når man voksen.
Ja.
Og det tenker jeg at det dommen på en måte som kommer ja. En vakker dag, ikke sant? Hvis man har et veldig dårlig kaldt forhold, så har det skjedd et eller annet sted på veien. Mm. Så, men det den der gaven å få lov å være med, og liksom gjøre han robust til å takle alt dritt da, som kommer I livet, for det gjør det for alle.
Ja.
Alle nedlag. Hvordan skal du reise deg fra det? Og det handler jo om hva slags menneske man blir. Jeg tror det handler om hva slags empatisk menneske man blir. Og det helt rått da. Ja, tenk at jeg får lov til det.
Nei, altså det jo en gave.
Ja, det det.
Virkelig. Og det akkurat den gaven kjenner vel du ekstra på når du har liksom jobbet. Det har vært et sånt sterkt ønske hos deg mm. så lenge.
Kjempe. Det er noe veldig sterkt I det å... kjempe for å velge at man skal bli foreldre altså, og virkelig kjempe for det og ta det valget, fordi det jo ikke bare sånn at ja, nå velger vi det og så bare tar vi og kjører på noe IVF, og så, altså det jo ikke sånn du må jo legge om livet ditt, det masse du må endre på for å få det til og for oss privat, det koster masse penger altså, vi hadde ikke det på et tidspunkt, altså det mange store greier, og når du faktisk gjør det du velger alle de tingene Det tenker jeg at det start I seg selv. Ja. Og når det da går, så det jo fryktelig heldig. Jeg har så respekt for alle de som går mange runder på IVF, og da ikke får det til. Altså, jeg sender varme ut til alle som står I det der.
Ja, det gjør vi virkelig, og jeg kjenner på en veldig sånn ydmykhet og nesten, ikke at jeg skammer meg, men det nesten litt sånn flaut at noen blir jo da sånn gravid nesten uten å måtte gjøre noe. Så da skal man bare vite at sånn det ikke for alle.
Du skal bare være... Du skal være flau, men du skal være takknemlig for at kroppen din bare på det punktet I hvert fall fungerer helt
Så det noe annet da sikkert som, jeg har noen vonde knær og noen greier så jeg alle har noen greier men det får være greit du Monica, du har jo hørt på podcasten så du vet gjerne at jeg pleier å avslutte med tre kjappe, overflatiske noen syns teite spørsmål, jeg elsker I hvert fall noen av de hva spiste du til frokost I dag?
En smoothie med mango, appelsin og banan.
Why am I not surprised? Og så der har vi det fargerike. Fargerike drikke til en fargerik kvinne som da har allerede beskrevet looken din, antrekket ditt. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg I dag?
Da brukte jeg ett minutt.
Ja.
Ja, jeg skulle jo levere I barnehagen og litt sånt også før jeg dro. Så...
Ja.
Det var bare, og jeg så den genser, så tenkte jeg, den gøy, den tar vi I dag, og så kommer resten bare, liksom, kaste på.
For det gjennomført, virker det som, men det på en måte, det blir det gjerne hos deg?
Ja, det vil jeg si at det gjennomført, altså skoene matcher genseren og litt sånn forskjellig.
Ja, håret matcher genseren også, ja, ja. Så det helt nydelig.
Neida, men jeg bare starter et sted, og så går det andre ganske sånn raskt.
Ja. Og nå kommer jo et spørsmål som nå toucher vi jo inn på det som du gjerne ikke, altså der går gjerne grensen for deg. Når hadde du sex sist?
Ja, vet du hva? Det har jo ikke blitt så alt for mye at jeg fikk barn. Men, tro det eller ei, for uke.
Ja. Ja, og for det jo en annen verden det der, både fysisk når man har født et barn, så det ikke så fristende, og så det tid og søvn. Og.
Ja.
Hvor utfordrende synes du det å være, en ting noe sexlivet, men å være... kjærester I den tiden perioden du I nå?
Jeg tenker at man at det helt greit at man har en, at dagen skal gå opp liksom, at det sånn du tar natta, jeg tar den, altså så det ikke så romantisk hele tiden liksom, og det tenker jeg at helt fint så lenge man kan se hverandre og være varme mot hverandre inni mellom på oppløpssiden, holdt jeg på å se hva det for noe
Ja, når man har liksom disse her skiftene, og det jo jeg jo en forkjemper for at liksom for den logistikken den fortsetter jo, nå har jeg litt større barn enn deg, men det jo likevel det livet mye handler om men så tenker jeg, det mye det en slags romantikk I å få det til å gå opp også, du og jeg vi fikser dette, og så kan det være bare et blikk, det man liksom ja, men da henter jeg en men det et blikk der med en sånn noe som funker
Så tenker jeg at det er jo også en del av livet. Det ikke sant de færreste har sånne perfekte liv. Og sånn, hei, sexlivet helt perfekt, og det tok vi opp to uker etter fødselen. Altså det sånn, nei, altså det går I bølger, og det egentlig så viktig? Altså hvis den delen veldig viktig, så selvfølgelig. Men skjønner du, alt trenger jo ikke å være sånn der, det jo ikke et glanspapir liksom. Så det går jo I bølger. Og det må være greit.
Det må være greit. Det deilig at det siste ord I denne praten. Det har vært kjempefint å snakke med deg, Monica.
Lige måte.
Og også veldig fint å dykke inn I historiene som du har levert I The Salvation. Så hvis det dere som hører på Blender Sherry, så gjør gjerne det på Minio sin nettside. Tusen takk for at du kom til Bra Damer, og for at du Monica, en skikkelig bra dame.
Takk for det.
Ventetiden over. Endelig Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere.
Yes!
Du finner den gratis der du hører podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.